Să mai țineți toate versetele și dacă vouă vreți să vă opriți la vreunul și să vă ce le-am mai discutat ieri. Aveți o întrebare legat de ele, ne oprim. Chemând la sine, deci capitolul 10, începem de la versetul 1. Chemând la sine pe cei 12 ucenici ai săi, le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate ca să le scoată și să te mântuiască orice boală și orice neputință. Oprindu-ne la primul. Deci să lămurească cât e cerul și pământul chestia asta și să lămurească inima voastră. Dacă vreun preot, vreun om obișnuit, vreo maică, vreo credincioasă deosebită, vreun credincios deosebit, are vreodată puterea asupra duhurilor necurate, are vreodată puterea asupra bolilor, rugăciunea lui mută munții, nu el face asta, știți? Le-a dat lor putere, este o putere dată de Dumnezeu, nu de la el. Deci aici e diferența și distanța totală de budism și alte care ei zic că activează puterile interioare și niște stări de... că toți suntem așa un fel de zei, dar noi nu știm și ne reactivăm puterile așa, că ne redeșteaptă puterile. Iară se rămânește o dată pentru totdeauna problemele astea cu... se aude apă pe undeva curgând. Și iară se discută cu problemele astea cu bioenergoterapeutii și așa, care zic că sunt puterele lor, ale sufletului lor, care date de Dumnezeu și așa. Nu, ori sunt de la Dumnezeu, ori sunt de la diavol. În general nu sunt de la om așa. Nu știu, nu în general, nu sunt de la om. Omul e firesc. Sunt cazuri excepționale, când cine știe ce... Dar nu putem, nu, eu n-am... Nu pot vorbi de chestii de la om. Eu vorbesc, nu eu. Biserica vorbește ori de chestii de la diavol, ori de la, de la Dumnezeu. Iar în general, când e vorba de memorie excepțională, când e vorba de chestii... Asta pot fi niște chestii ale omului dezvoltate. De exemplu, era un cercetător suedez, care trebuia să studieze arhivele suedeze, niște documente foarte secrete. Și acolo era te controla la piele, nu ți se dea voie nici cu aparat de fotografia, nici cu nimic, nici cu nimic. Și n-aveai voie nici să copiezi măcar pix, ceva, nimic. Și el, intrând acolo, trebuia să memoreze, să fie exact virgulă, literă, că el trebuia să scrie astea, nu știu, trebuia pur și simplu să... Și ani de zile s-a ostenit și învăța pe de rost. Pe de rost, cu virgule și cu... Și a ajuns să memoreze pe zi 10 de pagini. Perfect așa, deci virgulă, punct. Venea acasă și le rescria. Toate ziua le măsa așa, virgulă, nu știu ce, regi de Suedia, nu știu ce a făcut, nu știu ce. Și le reținea incredibil. Ei, asta nu e nicio putere paranormală. El a lucrat asupra minții lui enorm de mult și a ajuns la niște capacități extraordinare de memorare. Ei, deci, în general, ăsta e de la om. Deci, când e vorba de cine știe ce... exercări ale unor puteri omenești care duc la niște puteri excepționale, cine știe, de răbdare, de a răbda durerea, de a sta pe cuie, de a nu știu ce. Asta sunt niște chestii omenești. Dar când e vorba de puteri paranormale, ori de la diavol, ori de la Dumnezeu. Nu sunt de la om. Nu sunt de la om.
Părinte, sunt cazuri de mulțumire extraordinară oamenilor care pot să-i dați unui puteri.
Da.
Se trezesc o asemenea putere.
E un semn clar al sfârșitului veacurilor, de care vorbește Scriptura și...
Familia așa, nu cumva cazul ăsta de vindecătorii sau înmulțirea numului direct proporțional cu căderea credinței.
Da, da, exact așa. Deci e un semn al venirii sfârșitului veacurilor. Odată cu scăderea credinței se reactivează puterile diavolului, se recapătă puterea asupra omului și intră tot mai mult în sânul familiilor, în neamuri, în oameni, nu mai e nimic care să le oprească, nu știu cum să vă spun. Gândiți-vă la Sfântul Macar Egipteanu, care se spune că au venit la el odată un om, am mai povestit asta, cu acea femeie care era sub chip de cal. Deci o femeie s-a transformat într-un cal. Așa vrăși făceau vechii vraci vrăjitori egipteni. Și a venit soțul cu ea și toți se vedeau pe dumne de el, zicea că nu e, cum să fie soția ta, că e un cal, că el zicea că e soția lui. Când a ajuns în fața Sfântului Macar Egipteanu, el i-a certat pe monahii care râdeau și a zis că pe voi vă face diavolul să aveți ochi, ca să-l vedeți ca pe un cal pe ea, dar ea de fapt e om. Și a stropit-o cu apă sfințită, s-a rugat și a reapărut în ochii lor ca o femeie plânsă, obosită, necăjită. Și i-a spus ei atunci, știi de ce s-a întâmplat ție una ca aceasta? Și i-a zis nu, pentru că nu te-ai, nici n-a fost la biserică, nici nu s-a împărtășit mai mult de 3 săptămâni. Asta era, deci îndepărtarea de Dumnezeu, îndepărtarea de Sfintele Taine, îndepărtarea de răceala credinței. Nu vorbesc de cei care au canon să nu se împărtășească. Ăștia strămoși în biserică, ăștia care știu, le spune duhovnicul, odată la 5 ani, Doamne ajută, odată la 25 ani, Doamne ajută, ești sub harul lui Dumnezeu. Dacă tu hotărât de la tine așa să alegi tu că nu până la nu știu când, mai am eu chef nu știu când, ei, s-ar putea ca diavolul să aibă mult mai multe puteri după asta ta, după ce... Deci are mult mai multă putere pentru necredința oamenilor, pentru îndepărtarea lor de Dumnezeu. Și odată cu răcirea în general a lumii întregi față de Dumnezeu, el dă tot mai multe semne de acestea, că se vorbește la sfârșitul veacurilor de semne mari care le va da diavolul, așa cum la începutul eonului creștin au fost semne mari ale creștinismului, erau semne extraordinare, nu știu cum să vă spun. Erau pohurile Duhului Sfânt și după aceea mărturisit și văzut de tot, peste tot. Pe când acum e un fel de s-a pregătit și s-a cultivat pogorârea, nu știu dacă am zice pogorârea, urcarea Duhului necurat în inima omului. O urcare ca un fel de nou, zicea Evdokimov, cinzecimea răului. Așa îi zicea. Deci se pregătește cinzecimea răului. Așa cum apostolii au fost pregătiți 3 ani jumate ca să poată primi Duhul Sfânt, că nu l-au putut primi de la început, și ca să se împlinească în ei, să poată vorbi în ei, să poată lucra în ei, se poate ruga în ei cu suspine negrăite și numai atunci l-au putut primi, așa de multe sute de ani lumea e pregătită încetul cu încetul de către diavol și de către slujbașii lui și de către ca să primească cinzecimea răului. Știți? E o cinzecime a răului, adică o pogorâre a Duhului celui rău în inima omului, sau nu știu dacă pogorâre, o urcare, că nu vine de sus, vine din adânc, am zis așa, formal vorbind, de jos, nu vine de sus. Și acestea sunt primele semne, aceste incredibile, tot felul de așa zice putere, așa. Și vedeți cum ziceam și în dățile 6 săptămâni în zilele trecute, totdeauna prima dată este învățătura, prima dată Dumnezeu trimite cuvântul să învață și după aceea arată să apar minunile. Ei, la diavol nu, apare minunea și după aceea tratează omul, se învârte, descoperă el o înțelepciune acolo și o explică el după mintea lui cumva. Găsește la face un eclectism așa total și zice, și de la Dumnezeu, și de la biserică, și icoane, și nu știu ce, dar și. Și așa se întâmplă ei, se trezesc că au minuni, fac minuni, se lipesc linguri pe capul lor, fac tot felul de chestii, nu știu ce, simt ei că... Și de aici începe o teologie a răului, adică găsesc ei un fel de sistem filozofic în care explică cum au ei puterea aceasta. Deci exact lucrarea diavolului. Așa este lucrarea lui. Dar acestea au fost și sunt cu putință pentru că oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu și nu mai au ascultare. Nu mai au ascultare de Dumnezeu. Nu cred. Păi dar duceți-vă și la bătrânii noștri de prin state care ne zicem noi că încă sunt credincioși. Nu mai prea sunt nici aceia care au fost ca au murit. Dacă le spui clar știma ta că o să înviezi și că o să învieze și trupurile, nu prea cred. A, și trupurile. Hai, Doamne, cum să învieze trupurile? Și că spui de împărăția cerurilor, de viață veșnică, de... Eu mă duceam în stat acolo, ziceam, știți că așa? Da, oi muri și 7 metri pe bojul pe mine. Nu o mai duce niciunde. Cum și mă la biserică? Da, nu-i nimic, gata. Am murit și gata. Deci chestii de genul ăsta. Sau, și dacă am murit, să vezi ce prostii credeau, că dacă murim, ce facem? Baliverne populare, dar nu credeau că vor învia. Deci credeau ceva, toți au o idee, totuși că nu murim de tot. Ceva o să întâmple, o să fie dincolo. Și asociază lumea de dincolo cu visele. Ei chiar cred și lumea în general vede visele ca un fel de fereastră spre lumea de dincolo. Că așa ca într-un vis o să fie acolo și așa cum e frumos într-un vis, așa o să fie de frumos. Dar oricum e ceva ireal, așa ceva, oricum spiritual, numai spiritual. Dacă să vie și trupurile e ceva de menit, asta nu se crede. Nu crede nimeni. Că trupul tău va învia? No. Nu crede. Asta dovedește că nu crede Scriptura. Nimeni nu mai crede Scriptura, înțelegeți? O crede așa, ce vrea el, alege de aici, alege dincolo, cu ce mai spune nu știu ce bătrân, cu ce mai aude de la nu știu cine și face așa un eclectism, așa un amestec acolo și asta e pregătirea, asta e pregătirea venirii diavolului. Că nici diavolul n-a zis nu există Dumnezeu Evei și lui Adam în rai. Nici nu i-a zis nu e adevărat, nu știu ce sau nu știu ce, din tot ce v-a zis Dumnezeu. A zis numai acolo. E aici, nu-i chiar așa, nu știu ce, i-am bârligat, așa și face și omul. Da, cred că Hristos este, cred, nu știu ce. A, da, asta nu cred, asta nu cred, asta nu cred, aici nu prea cred. Și aici începe să se învârtă, să se pregătească cumva această cinzecime îngrozitoare a răului, care a început.
Da, dar omul făcut de Dumnezeu este pregătit pentru a primi puterile, adică puterea. Pentru a primi puterile, pentru a primi puterea de harul lui Dumnezeu. Diavolul cum reușește să
lucreze? Are o lucrare de lungă durată în neamuri. Are o lucrare de lungă durată în neamuri. Din neam în neam, din neam în neam. Deși Dumnezeu creează mult mai mult, dar aici se vedește că sunt doi sfătuitori împotriva lui Dumnezeu. Știți că păcatul este sfătuirea omului cu diavolul împotriva lui Dumnezeu. Asta e păcatul. Deci împreună sfătuirea și colaborarea omului cu diavolul împotriva lui Dumnezeu. Și faptul că Dumnezeu se oferește mult mai mult și că El chiar și dă sos de izbândă mult mai mare omului împotriva diavolului. Adică zice, și voi binecuvânta pentru un om cuvios până la 1000 de ani, iar pentru păcate mari, grele, până la al treilea, al patrulea neam voi blestema sau voi aduce necaz asta. Și uneori zice până la 7 neam. Cel mai grav zice până la 7 neam. Deci, ce diferență este a 1000-lea și, ei, dacă ca să ieși din binecuvântarea asta Dumnezeu, din toată protecția asta Dumnezeu și încă oricum ne ține, că uite, cum suntem de răi și lumea nu se cutremură și n-a căzut pământul de peste noi și nu ne-au înghițit munții și nu ne omoară ciuma și nu, deci ne ține Dumnezeu, încă ne ține. Dar ca să biruiești toată milostivirea asta lui Dumnezeu înseamnă o sfătuire neîncetată a omului cu diavolul. Deci, omul ajunge la o sfătuire neîncetată cu diavolul în mintea lui. Adică o împreună, o colaborare tot timpul așa, o, da, chiar așa, ce să zic, da, nici, lasă bă că dacă faci aia și ce. Exact cum, cum s-a sfătuit Eva cu diavolul în rai și a zis că ce, până la urmă au ajuns așa un fel de, și dacă mâncați din măr nu-i chiar așa, că nu știu ce, că nu știu cum. Și am mâncat, așa este sfătuirea conștiinței a minții noastre, a inimii noastre cu diavolul. Noi ne închipuim totdeauna așa o, știți, noi totdeauna avem impresia și ne socotim curat așa pentru că noi zicem că am vrea ca sfătuirea aceasta să fie așa o chestie. Am ales să fie împotriva lui Dumnezeu, nu mai vreau să merg la biserică, m-am săturat de, dar în rai nu s-a dovedit așa. Deci nu așa a zis Eva, că vreau să plec din rai, îl urăsc pe Dumnezeu. Nu a zis așa ceva, o, era o chestie foarte subtilă. Înțelegeți? Lasă, numai că Dumnezeu. E adevărat ce spune El, dar Dumnezeu e frică ca voi să nu căpătați puteri prea mari, să nu fiți asemenea Lui. În învățătura, în toată învățătura de credință, se coară niște chestii așa, mai ales deformând chipul lui Dumnezeu. Nu la orice, acum nu exagerăm. De aceea nici nu se socotește, de exemplu, calendarul sau nu știu ce, distrugător de credință și de suflet. A, că unii țin calendarul cu 10 zile, nu va fi, nu se deformează chipul lui Dumnezeu prin asta, dar când intră în chipul lui Dumnezeu, se deformează chipul lui Dumnezeu, cum s-a deformat în mintea Evei și a lui Adam atunci, deja diavolul devine un continuu împreună sfătuitor cu omul împotriva lui Dumnezeu. Deci, de multe ori, biruința diavolului împreună cu noi împotriva lui Dumnezeu nu este prin niște cuvinte este grele, hotărâri de foc, sau de foc, de zmoală, că nu mai vreau să nu știu. Nu, zice numai acum, lasă că mai târziu, lasă că nu știu ce. Acum nu pot ierta 2 zile, lasă mai târziu. Chestii de genul ăsta așa care, nu știu cum să spun. De aceasta erau mari părinții pustiei care ziceau că aveau gânduri de foc. Când ziceau că așa, așa. Nu știu cum să spun. Dacă hotărau ca așa, păi nu se mai discuta ca altfel. De exemplu, Paisia Veșicovski avea gânduri de foc. Când a hotărât el că el a hotărât să nu lipsească la nicio slujbă, când a intrat el în mănăstire undeva lângă Kiev, și în ziua în care a lipsit, în ziua în care s-a întâmplat să adoarmă, atât de trist și distrus a fost că nu îl putea liniști toată mănăstirea la un loc. Hai mă frate, că nu e chiar așa. Au venit și stare, nu mai venea nici la masă, nu mai venea nimic, deci fungea în Sfântul Fiș acolo. S-a dus pe el, prima s-a dus pe Ecleziarhul, după aia s-a dus tot. Hai mă, hai mă Paisie, hai mă, nu fii trist, mă, hai mă, am încercat să-i spună. Și zicea, nu! Nu, că eu am călcat cuvântul lui Dumnezeu și eu am promis așa, deci omul avea gând de foc. Și n-am fost la biserică așa din lenea mea nenorocită. Și s-ar fi putut găsi nu știu câte soluții, că puteam să zic la 3 frați să mă scoale, dar nu știu ce am făcut și am uitat și nu se putea ierta. Dar bine, nu-i neapărat foarte, foarte bine ce a făcut, deși n-a durat mai mult de zi starea lui. Dar din clipa aia n-a mai lipsit în vecii vecilor. Înțelegeți? Deci, măi, omul ăsta avea gânduri de foc. Ei, într-o asemenea gând de foc, diavolul nu se poate strecura. N-are cum să strecoare. Orice ți-ar zice gândul, că lasă că ăsta e un părinte mai urât, nu-mi place de el. Și ce dacă urât? Eu am promis, merg, nu discut. Lasă că asta e o mănăstire care, nu știu cum, mie îmi place mai mult la Bratislava. Și ce dacă? Nu contează, am promis, merg. Deci, așa, ăsta-s gândul de foc în care diavolul nu se poate strecura. Unde lași poartă întredeschisă, așa, diavolul va veni sigur. Sigur, a zice. De exemplu, am vorbit cu un părinte, Ioan din Darău. Bătrân, un om deosebit. L-am cunoscut mai de mult, de vreo 10 ani. Și am mers o dată pe un drum singur împreună, așa, și mi-a zis: frate, eu am călugărit sute de monahi, zicea, sute. Și să spun un lucru. Toți care au venit la mănăstire și au zis: vin să stau o vreme să încerc, n-au rămas niciunul, zicea. Excepțional un caz a fost rămas. Dacă au venit și au zis: aici mor, deci poate să mă scoată diavolul așa, cu picioarele în față, cu... de aici mor, ăia au rămas, zicea. Și el îmi spunea așa, într-o fisură a minții, unde lași așa, de exemplu în căsătorie: mă căsătorez, dar să vedem dacă iese, dacă nu, hai de mine, acolo va intra diavolul, va face praf și pulvere. Acolo îți va aduce mii de motive, da, păi vezi, nu se poate. E un buldozer prin casa ta, uite cum umblă, uite cum vorbește, uite cum nu știu ce, tot acolo. Dar dacă tu zici, mort cu opt, eu nu mă las de fată, băiatul ăsta. Nu mă las, Dumnezeu, am cununie în față, nu discut, nu mă joc cu Dumnezeu că acum da, acum nu, acum da, acum nu. E acolo nu mai vine diavolul să-i citească, vede hotărârea ta. De-aia se auzea la monahii aceia din pustie că îi încerca diavolul cu niște întrebări de astea grele sau ispite și ei răspundeau așa: eu sunt caprele și oile le știe Dumnezeu și oile sunt toți ceilalți. Nu, mai pleca diavolul, zicea, lasă-mă, Doamne, în pace. Nu mai găsea nicio fisură pe unde să intre. Smerenia e cea mai...
Cum e... adică eu sunt
caprele? A zis, cine crezi că sunt caprele și cine crezi că sunt tăile? Acolo care se vor mântui și care nu se vor mântui. Și a zis, nu știu care sunt capre, dar eu sunt sigur capră. A zis, iar oile știu Dumnezeu și ceilalți, care ar fi. Și atunci, diavolul a văzut smerenia lui și n-a avut ce să mai discute cu el. Dar dacă totuși nu te mântuiesc, că dacă el zicea, mă mântuiesc, sigur, mă mântuiesc, eu sunt, nu știu cum, zicea, totuși Dumnezeu, ia, uite, nu se va mântui, uite. De aceea e smerenia mare, că, în general, smerenia e ca și cum ai zice, e o închizătoare a ușii de nedeschis în diavol. Nu mai poate, n-are ce să-i facă, n-are ce să-i tot încearcă, cu tot, nu are. Și, în general, după smerenie, diavolul nu mai prea, când vede smerenia, se fuge, că n-are ce, ca un hot care vede o ușă de buncăr. De aia, cu cifruri, cu tot felul, n-ai ce să discute, nu are ce să discute cu, nici cu tăietoare de la, nu știu cum se numesc.
Bonfire.
Cum? Nu, bonfire. Și la, ai spus cel mai, lasă, dar este o chestie, un disc așa care taie cel. Flex, așa, flex. Deci nici cu flex, nici cu, n-ai ce să-i faci. Așa s-a închipuit, deci diavolul, la asemenea situații, pleacă. De aceea se auzea în pustie și a venit diavolul, a ispitit și s-a dus și nici n-a mai venit de atunci. Pentru că au găsit suflete de acelea inimi cu gânduri de foc, care nu discutau, că mai stau puțin și nu știu ce om vedea. Păi dacă mai stau puțin și om vedea, te mănâncă la prânz cu mazăre.
Au zis că au căzut în înșelare și acum știe pentru ce, pentru că a fost mândru. Și zicea, voi celor cărora vi se arată demonii, să știți că pentru mândrie vi se arată,
da.
Pentru că fiți răsuși. Și că luptați voi cu demonii.
Dar singura e smerenia care te făcă, singura, așa au găsit părinții. Și credința de foc, bine, nu putem vorbi de smerenie fără credință. Dacă nu e credință, degeaba e smerenie. Deci să fie credință de foc și după aceea smerenie să știi că dacă... Nu smerenie în sensul că eu sunt rabla, ultima rablă făcută de Dumnezeu și eu n-am nicio șansă, așa ca și cum până la cus pe Dumnezeu, că m-ai făcut așa și... Nu, ci smerenia aceea că fără de Dumnezeu și dacă mă las Dumnezeu, eu nu pot nimic. Nu pot nimic. Deci credința asta desăvârșită că... Asta nu ce ne găsim. Deci asta vreau să spun când ziceam că le-a dat lor puterea asupra duhurilor celor necurate. Deci dacă un om are puterea asupra duhurilor necurate, în două situații are putere. Una, când e de la Dumnezeu și are dar de la Dumnezeu, nu de la el. Deci nu sunt trei situații. Una de la Dumnezeu, una a puterea ta de a șmecheri diavolii, că ai găsit tu șmecherile prin care să-i duci pe de nas, nu există a doua. Asta. Și a doua adevărată este aceea când ești înșelat de diavol și ei lucrează după cum cânti tu, până când te-au făcut praș pulvere. Știți, chiar vorbeam la masă cu părintele Paisie că spuneau cei din Irlanda și din Anglia, Bogdan era și zicea că primele 5-6 prize de cocaină sau așa ți stau gratis. Pentru că ei știu că după ce ai luat de 5-6 ori devii client fidel până la moarte. Aproape până la moarte. Și atunci Și chiar zicea părintele, așa face și diavolul. Ha, deci prima dată zici, domne, încep să faci tot felul, să zicem, să încep să profiți tu de, sau să zicem, vrăjitoarele, sau cei care zic că lucrează cu diavolul și îl cheamă și fac din magie. Și ei au impresia că sunt păziți de diavol, că fac ei scuipă așa, și gata, sunt păziți, dar ei coordonează pe diavol acum și îl mută într-o parte și într-o. Diavolul râde, de habar n-au ei. Deci până îi prindă de tot așa, ca și cum ar fi primele 5-6 de doze de cocaină, după care îl secătuiește, îl nenorocește, îl omoară, îl termină, ăla sufletul ăla nu mai are ieșire. Decât cine știe ce pocăință mare, înainte Dumnezeu poate să mai salveze pe mulți, dar e foarte greu. Și așa face și diavolul. Deci sunt două situații în care duhurile necurate sau bolile ascultă de om. La boli sunt trei situații. Una este de la Dumnezeu, a doua tot cu îngăduința lui Dumnezeu, prin medici, prin o altă lucrare al Dumnezeu. Așa? Una e prin minuni făcute prin mâinile slujitorului Dumnezeu sau așa, a doua prin medici și prin tot tratamentul și tot ce se poate face, dar tot cu îngăduința lui Dumnezeu. Și a treia prin puterile demonice. Și la boli, și la stăpânire de duhuri necurate. Numai în cazurile astea pot să... La stăpânirea de duhuri necurate nu au influență decât cei care lucrează cu Dumnezeu sau cei care lucrează cu diavolul. Dar cei care lucrează cu diavolul au stăpânire vremelnică. Li se dă o vreme așa... Li se dă o vreme senzația că ei stăpânești și fac ceva. Foarte vremelnic. După care te oprim și nu mai ai nici ieșire. De ca la cocaină. Nu știu, nu pot să zic. Sunt părinți mari care zic că da, alții zic că alții nu se pronunță. În general, cei mai mulți zic că nu că e de la diavol, ci că nu e o chestie creștină și nu e o... Și sorgintea ei și originea ei păgână și chiar are chiar niște învățături puțin aproape satanice la nu știu cum să zic, la temelia ei așa.
Părintele Rafael Necăcea că dă, de exemplu, dacă ai febră, un medicament care în mod normal ar induce febră.
Da. Sunt niște medicamente care de fapt induc răul, care aduc răul în organism. Știi, deci ele nu au... Ca și cum ai zice...
Simptomul dispare.
Ca și cum ai zice, stai să zic așa. Ca și cum ai zice, te-ai tulburat că te-a înjurat ciobanul ăla? Hai să-l tratăm de... Știți că așa se face la intrarea la teatru. Și că ești timid, trebuie să fii dezinhibat. Și ca să fii dezinhibat, de acum mergi numai dezbăcat în fața noastră pe aici. Nu. Și până te dezinhibi. Nu chiar așa se face. Zic un exemplu așa foarte dur. Și ei, ca și cum a zis cineva, te-a înjurat ciobanul ăla și ești tulburat, hai să-l înjurăm noi toată tabăra și să-l liniștește. Până la urmă că... Da. Ei, asta e principiul pe care îl face homeopatia. Adică că cui pe se scoate, cum ar veni pe înțeles ăsta așa. Da.
Eu am fost la un homeopat când am avut probleme cu ganglionii, medicii nu mi-au găsit niciodată problema. Eu am fost la un homeopat și mi-a dat o sticluță cu memoria, adică apă, o sticluță așa, și după 3 zile să mă duc la el, că, la medic, că sigur.
Și?
M-am dus la Soveda, la părinte.
Nu, deși al doilea principiu rău, zice că...
Era pe bază de yoga și...
Da.
Legături cu yoga, respectivul homeopat.
Da, în general sunt amestecături de astea foarte mari, yoga, teozofie, sincretism.
Acum sunt școli din astea, domnești de homeopatie, nu?
Da.
Nu e un ocult.
Superioară.
Se fac școli.
Da, și a doua învățătură foarte, așa, care tot n-are nicio sorginte creștină și nu biserică creștină. A unei conștiințe firești, așa, unui firesc a omului, unui bine care îl știe toată lumea și îl vede toată lumea, e acela că cu cât într-o cantitate mai mare de apă sau de, nu știu, de substanță comună, nu știu ce se poate face, se pune o substanță cât mai mică, dintr-un, de exemplu, din molecula morcovului. Și, de exemplu, să zicem, pui 10 părți de apă și a 11-a parte să fie... ce să zic eu, păcură. Și zice, cu cât amesteci mai mult cele 10 părți cu a 11-a parte și de aici o împarți în alte 10 părți și e numai o parte și o golești într-o parte mult mai mare de apă, într-o chestie de 10 tone de apă. Și aia iar o sucești, o învârtești și pe aceea iei de acolo o părticică și o vezi într-unul și mai mare și zice, cu cât se subțiază moleculele acelea de moală care au fost la început, cu atât efectul este mai mare. Asta boli, asta. Și e aberant, așa, nu știu, niște... Deci pleacă medicina normală, este într-o mirare continuă, așa că ăia pot să creadă chestia asta. Adică nu, sunt niște chestii așa care n-au nicio valoare științifică, așa, sunt niște chestii care au plecat de la gândirea pitagoreică, de la sectele vrăjitoarești ale Evului Mediu, de la Paracelsus, de la... Deci chestii de genul ăsta au la bază, n-au nimic, nimic, firesc, normal, așa să zici că... Deci ei diluează la nesfârșit o substanță în care a fost un strop mic de nu știu ce și cu cât e mai diluat, ce că e mai... Nu-i toate, nu, probabil că nu toate, dar în general, așa, așa am înțeles cum fac. Și atunci a avut la bază chestia asta, deci și științific să zici că nu-i, și că e mai mult o chestie de placebo, așa că...
Da, sunt mai mulți medici și au ca... pseudo-specialitatea
homeopatia, pentru că se câștigă bine din ea. Da, pentru că, îți dai acolo dintr-un bazin imens, scoți mii de... că cu cât e mai diluat, cu atât mai bine. După ce dai substanța mai consistentă la unul, ce rămâne pe fundul bazinului, umpli iarăși și faci mii de medicamente.
Părintele Rafael Menca zicea că nu medicamentul în sine e problema, ci cei care... adică trebuie să fii atent la cine ți-l recomandă.
Și am înțeles că sunt și niște formule care se spun atunci când se face substanța. Niște formule, care nu se spun oricum și oricând, deci se spun, da, un fel de, dai memoria apei și zice, faci nu știu ce, mă. Nu știu oricum. Și-o ce să zic? Dacă părintele Paisie, părintele Porfirie spuneau că nu, părintele Rafael, eu cred că totuși ești mai, nu știu. Eu n-am îndemnat pe nimeni să meargă acolo.
Și acum când este bază de plante.
Ăla care o fi de plante, probabil că se face și o amestecătură mare între
astea. Da, bine, tot plante și de pe bază de ficat de rață sărbat. De unde le-a trecut prin cap? Chestia aia.
Știți că am spus că au influență și au rădășini Evul Mediu și în Evul Mediu se făceau chestia astea. Rinic de castor. Vindecau, da, nu știți, mergeți la Muzeul Farmaciei în Cluj. Dinți de vinocer, nu știu ce, fiind pisat așa, sau praf de mumie și cu nu știu ce se amestecă și... Praf de mumie și se tămăduia ciuma sau nu știu ce. Și chiar, dar nu se tămăduia de fapt, să fim serioși. Sau nu fă, cel puțin, în cel mai bun caz nu făcea nimic. În cel mai rău caz, nu știu ce făcea.
Păi da, și cu plantele, dacă e cu plante, cu flori, nu-i neapărat bine. Adică am auzit și de tratamentul ăsta cu ceaiuri, la știu câte ore, care tot sună așa,
mai. Am vorbit, de exemplu, cu Horia Necula, care e un medic bun așa. Da. Și cu alți câțiva medici și mi-a spus, domnule, chestiile astea ce le fac și ăștia cu, cum se zic ăștia, cu medicamentele mici?
Homeopatii.
Și cei cu plantele, mai ales la canceros și la bolile astea grave, e un dezastru, deci... Zicea că oamenii ăștia, noi le zicem, uite-mă frate, faci chimioterapie, faci asta, 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 dar mănânci bine cât poți, pentru că corpul oricum e slăbit, îi termina vaile de capul și ei zic, nu, voi face cum zic ăia și merg la nu știu care și la nu știu care și beau numai ceaiuri și mănâncă numai rădăcină de nu știu ce și așa, și zic, vin atât de slăbit încât nu mai venit de făcut și mor cu zile, mor. Eu zic că au avut zeci și zeci și zeci de situații în care au murit cu zile. Pentru că au făcut niște tratamente la monstru de, așa zic, de purificare, în care s-au purificat de tot. În sensul că s-a dus.
Eu cunosc pe cineva care totuși a trăit mai mult decât i-au zis doctorii. Era într-o fază destul de avansată a cancerului. S-a dus la cineva tot cu tratament, nu era medicamentos, așa, și cu cură din astea a rezistat mulți ani de zile și încă mai rezistă. Sunt, nu știu. Da, tata mi-a zis că doctorul, adică, nu doctorul, domnul, albește. O dată pe cineva de cancer cu apă.
Da. Păi și cum, gata, în mare cancer?
Da, cică.
Bine, că e teoria asta, că...
A, apă de aia, nu știu cum, pură.
Da, dar nu, nu, deci pur și simplu, cumva, organismul s-a fărmit.
Cu ce ai zis, frate, Cristian? Că ai fost la oncologie.
Sunt o seră de...
Sunt cazuri și cazuri.
Oncologia clasică nu recunoaște.
Chiar crezi că funcționează astea cu vești și ora?
Păi funcționează, dar nu știi.
Părinții au puterea contemplativă asupra să ne împărtășește de rațiunile lucrurilor pe care Dumnezeu le-a pus în ceea ce a creat el. Și mă
recunosc. Da, am înțeles toată.
Nu ca autosugestie. Ca și
da, da, gândirea asta, frate, gândirea asta a care au început acum cu un fel de purificare de tipul ăsta, încalcă foarte mult principiile creștine. Că Mântuitorul tocmai a venit călcând cumva peste toate astea și zicând, nu înțelegeți că nu spurcă ceea ce intră în om și ceea ce iese în om spurcă. Și cumva zicea, cum zicea părintele Arsenie, că tot veneau la el și întrebau, și dacă, nu știu ce, Cernobâlul și ce ne facem și așa, și el zicea, nu înțelegeți că dacă faceți rugăciunea cum trebuie înainte de masă și faceți crușe peste în care poate să coboare și o travă din cer, că nu veți păți nimic. Deci, părintele mergea pe o gândire total ortodoxă, așa creștină, în sensul, adică sufletul să se întărească în hotărârea lui și în puterea lui. Bine, acum nu bei o travă ca să lipsitești pe Dumnezeu. Te stăduiești, să mănânci cât de cât. Dar nici să devină o obsesie chestia așa și o să umbli după ape sterilizate și făcut și drept așa, în care de fapt îți devine un chin și o steneală, tot devine atât de mult. Știi, ca și cum ar trebui să mergi de aici până pe dealul ăla cu un măgar și tu pe drum atât te ostenești cu măgarul să-i meargă bine, încât tu ajungi acolo, măgarul trește și tu ai murit. Așa să vă închipuiți cei care își pun atât de mult nădejdea și atât de mult îți tratează sufletul și mănâncă numai anumite chestii și altele le lasă deoparte și altele, încât în toată ostenea asta de multe ori sufletul rămâne înflămând, însetat, neglijat.
La fel, în anumite cazuri astea de cancer, nu pot, pur și simplu, e un lucru normal ca noi, anumiți oameni, să trăiască așa de nesănătos, că se îmbolnăvească, un fel de cancer.
Da.
Și printr-un regim foarte, foarte sănătos,
se poate, se poate,
nu știu.
Da, bine, bine. Da, așa e. Așa e. Deci n-am nimic cu cei care mănâncă, nu mănâncă carne. Foarte bine fac, dar să nu se exagereze totuși. Da, se exagerează de multe ori.
Părintele Paisie zicea că medicamentul împotriva cancerului sunt nasul medicilor, numai că din cauza necredinței nu
le văd. Deci,
ceva la îndemâna tuturor.
Pentru mine, pentru cei care nu vor deloc să mănânce carne, sunt două principii foarte... Unu, că Hristos a mâncat carne și a mâncat și pește și nu numai, unii zic numai pește. Nu e adevărat. A mâncat și cel puțin o dată în an, cel puțin miel, care se mânca de pași și nu se discuta, deci asta se mânca. Dar nu cred că numai asta, pentru că mergând cu apostol și pe unde am mers și a mâncat ce li s-a pus și chiar el le-a zis, unde veți intra, mâncați ce vi se pune înainte, n-a zis niciodată alte lucruri. Și al doilea, că Dumnezeu Savaot îl pune pe Ilie în peșteră și trimite un an de zile, carne și pâine. Un an de zile, vă dați seama, deci carne zilnic. Dacă Dumnezeu s-o cotea că asta era o chestie monstruoasă și îngrozitoare, nu-i trimitea. Deci în sine nu cred că e un rău în sine. Bine fac și cei care nu fac și bine fac și monahii și așa, deși ei mănâncă carne de pește și așa. Deci nici ei nu s-o cotesc în sine un rău carne. Dar... să nu exagerăm, asta e toată. Așa. Ce să zic, măi?
Da, masajul.
Ce să zic, masajul e o chestie...
Nu,
doar că așa, te relaxezi, pe mine mă stresează, nu? Sunt oameni care sunt stresați de masaj. Da, pe unii relaxează, din sensul că... Si.
Am zis de acupunctură că masajul e chiar foarte obiectiv. Adică și reflexoterapia
da.
E
un masaj mai medical.
Da, nu neapărat, dar...
Acupunctură trebuie să zic.
Adică știți, sunteți documentar?
Nu, dar nu, înclin să nu cred, foarte mult înclin să nu cred în așa zisele... meridiane, centre de energie, chakre. Cum de Dumnezeu n-a spus nimic despre toate astea, așa și din toată, nu știu ce să zic.
Și au efect, asta e.
Au?
Da.
Da.
Da, părinții mei tocmai au urmat o cură de acupunctură și sunt foarte bine. Și tata am încercat în ei, dar am un pic interesat.
Dar n-am auzit un om care din boli a ieșit prin acupunctură. N-am auzit, așa că se simt mai bine așa. Dar știi că oamenii, în general, când
știu că eu,
există și o chestie așa de liniștire, așa de... Da. Am cunoscut oameni, ca să vă dați seama. Am avut oameni, de exemplu, care o viață au fost... au ținut, să zicem, la un om. Au ținut la un om foarte mult. Și a plecat omul din localitatea aia. Ei, din momentul în care a plecat, se simțea rău, nimeni nu-i plăcea, n-avea chef de nimic. Bă, Doamne, cu omul mă înțelegeam, vorbeam. Parcă și duh orașului altfel când era el. Și când a auzit că a venit, din momentul ăla s-a făcut bine, dar de fapt nu era adevărat. Când nu venise omul. Se întâmpla, a fost o greșeală. Și timp de 2-3 săptămâni am plină forță și pai, și m-am făcut bine, Doamne, sigur duh omului acelea, că uite cum nu era niciun duh al omului, omul nu venise, știi? Și mi-am dat seama foarte mult de așa de autosugestia omului, foarte mult se poate autosugestia. Și aici, nu știu ce să zic. Poate numai gândul că, Doamne, asta e o chestie serioasă, nu este ceea ce mare.
Dar nu e la prima.
Dar nu e problemă, pentru că se bazează tot așa pe filozofia yoga.
Ba da, e o problemă aici. Blocarea
centrilor nervoși.
Omorârea
nervilor.
Dar tu te-ai interesat.
Da.
Adică ai făcut
tu
din eu. Eu vreau să mă duc cu
domnul
ăsta
părinții mei,
că astfel...
A, deci tu... Da.
N-am ce să
le zic. Păi să cer de la Cosmina chestia cu avungutura. Nu prea e serioasă.
Păi nu știu că le tratează ca amputate la un loc acolo, nu?
Dar de ce nu se face... Să se atâta mediciniști. Hai, deci faceți o chestie acolo.
Care? Hai,
totul
lui Gabriela, că el e ultimul
an. Am crezut că el e ultimul hoican.
Am eu o carte la mine de tema asta. N-am citit-o
încă.
Dar poate, nu, citește, tu spune-ne conținutul. Spune-ne rezumat, așa. Nu contează, că în mare, na, dacă nu e vorba de... Când e vorba de cinstea mai citam și așa, restul cumva au gândire cât de creștină și e. Și atunci am...
Acupunctura și homeopatia, în primul rând. Că zodia, orientarea a legat cu acupunctură.
Probabil că și, având în vedere ceea ce se lucrează la ei, diavolul a încercat la ei să facă mai mult o schimbare a chipului lui Dumnezeu ca să poată să lucreze mai mult.
Ramona.
Sunt tot felul de idei, de exemplu, era ideea asta între apuseni, când se numea Spinoza și nu numai între ei, că legătura între trup și suflet este printr-o glandă pineală, undeva pe aici. Și acum sunt oameni care zic că aici, dacă pui mâna și nu știu ce faci, glanda aia pineală...
Să știți că sunt studii, chiar și era un părinte la...
Dar nu este nicio glandă pineală. De fapt s-a descoperit că nu este nicio glandă pineală.
Păi,
nu-i
tot una cu...
Epifiză. Sau epifiză, dar ei ziceau că era ceva special care făcea legătura între trup și suflet, dar nu e ce, ce se facă în legătura.
Este un părinte care stătea la microculie în Paris și făcea doctorat tocmai pe tema asta, unde anume, e făcută medicină, mă rog, și vrea să demonstreze cumva științific unde se sălătorește rugăciunea.
Am pentru că glanda pineală.
Nu, și că am tocmai de
asta, că cum să...
Că ce?
Că se sălătorește aici la cerebel.
Adică unde pornește, mă rog, nu știu, era mai în din astea cu impulsuri nervoase, unde, probabil, unde, în ce...
Neuroendocrinologie. Nu știu ce să zic. Mi-a făcut de Alexis Carrel așa, dar mi se părea totuși prea utilitarist. Încerca să găsească locuri găciunii în creier, cum influențează așa, adică era foarte tupesc așa în... Totuși rugăciunea e o chestie...
Mai nouă, da. Se găsească orice fenomen fizic pentru ceva...
Cum zicea, eu mult mai mult sunt de par cu... Știi, este o carte lui Flammarion. Marele, el un mare om de știință, Flammarion francez. Acum e vestit aitură Flammarion. Și el zicea, domnule, să nu spune mie nimeni că nu este suflet. El era și mare medic și mare... Zicea, eu am... am tăiat, am feriat tot mii de creiere. Na, era medic. Și zicea, și după un timp ele se fac băltoacă acolo. Se transformă în albumină, se transformă în nu știu ce și zicea, am scos toate toți compușii care există în creier. Și zicea, nu știu câte, vreo 10-20 de substanțe care există. Și zicea, și am stat și m-am gândit, zicea, cine dintre acestea simte și vede un apus de soare? Sau cumva el îmbinat din toate simt apusul soarelui? Sau dacă le îmbine altfel auzi muzica lui Mozart și cazi jos de bucurie? Sau făcute altfel poți să ajungi la lacrimi în rugăciune? Și zicea, mie nu poate să spune, să știți că eu sunt convins de asta, adică degeaba, adică tot mi se spune că nu știu ce conexiune excepțională între neuroni perfecte și alea fac așa trăirea extraordinară a omului, plenitudine, nu, multe trăiri. Viața lui complexă așa, subțirimile minții, care nu, subțirimile sufletului, sensibilitatea incredibilă, durerea inimii pentru un om. Nu o face ce, albumina a fost mai mult atunci. Și am avut o durere mai mare pentru Vasilic. Nu! Nu e, nu este, e suflet, degeaba o tot sucim, o tot învârtim. Și dovadă veșnică este, sunt animale care au și ele creier de multe ori mai mare ca al nostru și care degeaba cu toate conexiunile și nu știu ce, nu simt nimic, înțelegeți? N-au nicio, bine, în afară de instinctele primare, că puiul, mama, nu știu ce, fuge una încolo încoace, nu! Nu le au! Nu este, deci nu este, nu vor simți niciodată, nu știu ce, apusul soarelui. Nu se uitau boul meu de la țară ce a apusul soarelui și la mine. Degeaba eu credeam în extaz. Se așteptau o câmpie de margarete, se așteptau acolo între ele și mi se vrea extraordinar că... Dar el nu își vede seama că e ceva extraordinar. Adică mai mușca din margarete și mai este acolo. Adică era așa, nu, degeaba, e animal, orice ai zice, oricum ai învârti-o, nu e, nu e. Lipsea ceva, lipsea suflet, n-avea suflet. Și sufletul de toată, el e după chipul Dumnezeu.
Părinte, rai, pot fi animale.
Nu știu ce
să zic. Cum să ne raportăm, că foarte mulți părinți sunt atenți, că mai o, să nu trebuie să
nu că sunt animalele. Atâta timp cât Dumnezeu are foarte multă sensibilitate față de om și îl îngăduie pe om și îl așteaptă pe om și îl dorește pe om și îl caută pe om și așa, nu cred că o să șteargă din mintea omului iubirea lui față de cățelul Azorel, pe care l-a iubit foarte mult și a plâns când l-a îngropat. Nu știu, ceva o să fie, nu știu cum o să fie. Eu cred că va fi. Dacă în raiul cel vechi a fost, poate să fie și aici ceva, dar nu știu cum. Asta a fost și așa între mine și frate, lungă.
Păi mai,
că se omorau viței la țară, aveam viței, creșteam de mici, erau frumoși și dragi așa și aveau botul umed și pupam pe bot și... Da! Când tot aud că mie îmi plac pisicile, mie îmi plac viței. Că viței sunt altfel, nu știu cum știu. Și când veneau să-i tai acolo în curte, noi plecam de acasă, că nu puteai să stai să nu știu ce. Și mergeam noi pe dealuri așa, și după când plecam, eu îi pupam pe boss și ziceam, ne întâlnim la a doua venire. A, te frate, nu. Dar să fie, ziceam, dar să fie. Dar nu e adevărat, eu credeam, nume, dacă Dumnezeu iubește, dacă i-a dat omului să aibă sentimentul ăsta față de animal, să-i fie drag, dacă pentru niște păsărele călcate în picioare, Sfântul Dimitrie, Vasarabă, va sta cu piciorul descurs, nu știu cât, dacă pentru niște păsărele la care i-a scos ochii o femeie, i s-au născut primii copii, bine, e o problemă mai complicată, fără ochi, ca un fel de pedeapsă, așa, deși știe Dumnezeu de ce a îngădit la copii, așa, știe el de ce-i crucea. Ei, atunci înseamnă că totuși, adică dacă omul i-a dat Dumnezeu atâta, așa, nu știu, sentiment față de el, nu o să-i șteargă așa, îi șterge și gata, nu știu. Și știți că și Steinhardt zice că primele trepte ale raiului sunt ale teologilor, ale filozofilor, ale înțelepților, ale celor care au făcut teologii înalte, ar fi chestii subțiri, teologice înalte. Și pe aceea cele mai înalte grade sunt acelea cu fisicute fundită, cu... Da! Adică o simplitate mult mai dumnezeiască decât chiar teologiile alea care străpundeau cerurile și covorau planeta Jupiter cădea pe masă. Sau, nu știu, Orionul. Și mi-a plăcut gândirea asta lui Steinhardt. Să știți că de multe ori simplitatea asta e mai dumnezeiască decât... Părintele la serie, în ultimii ani ai vieții, nu-i mai plăcea să stai de vorbă cu oamenii complicați. Când venea cineva și spunea, de ce Maxim Arhitectorul zice la un moment dat nu știu ce și după aia zice nu știu ce? Oh, frate. Și când întâlnea țăran simpli, oameni cum însă așa e drag, era să stea cu ei de vorbă. Mi se părea o simplitate mult mai apropiată de Dumnezeu decât complicățelele care de multe ori găseau numai prilejul de a mai pierde vremea în calea ta spre Dumnezeu decât să fie chiar cu adevărat niște probleme serioase. Nu știu, nu,
adică
nu mai ducea.
Calea Dumnezeu mai scurtă și mai
da.
Directă.
Exact, știți ca la Jan Hus. Jan Hus, ars de catolici pe rug, că nu, se revoltase și el săracul, nu știu ce nu-i plăscuse pe acolo, și era ars pe rug și a fost un altă sfârșit un act. A zis, ce, sau un erec, un nenorocit, un criminal, nu știu ce. Și el stătea pe rug acolo și oamenii au pus lemne și au dat foc. Și încă nu ajunsese focul la el, sau ajungea, dar nu-l omorâse încă. Și o bătrânică simplă și așa, tot merea cu brațele mi și arunca și acolo. Și el se uita minunat la ea și zicea, sfânta simplitate. Cât de simplă era ea. Bine, nu e o simplitate, adică nu trebuie să devinim chiar așa, adică nici chiar așa. Asta e simplitate criminală până la urmă. Deci poți să devii simplu de criminal, criminal de simplu. Dar nici chiar așa. Dar oricum, simplitatea, cum zicea Suția, că o femeie din Bălgarie în genunchi, o bătrână de aia, pe, în loc de, unde la, în biserici, în loc de, nu știu ce, gresie sau așa, erau pământ, lut, o femeie în genunchi acolo face mai mult decât toată Academia Română înainte de Dumnezeu. Așa era. Așa este. Credeți-mă. Deci, cum să zic, e folositor. Deci atât de puternică era hotărârea spre Hristos și dragostea pentru el în primul veac și al doilea, încât oamenii nici n-au prea stat să gândească foarte mult și atât de mult credința în el și așa de aproape era Hristos și așa, atât de mult au crezut și au văzut și au văzut mărturia apostolului atât de clară, încât ei n-au prea stat să întrebe foarte multe detalii. Au crezut de săvârșit că era mărturia și iubirea apostolului era incredibil de hotărât așa și nu știu cum să zic, nu avea îndoieli. Și deci până prin veacul 2, 3 chiar, nici nu s-au pus problemele acestea complicate. Nu se știa când se naște sufletul. Nu se știa. Nu interesa chestia asta. Nu. Bietul Origen s-a apucat el ca primul pe anul 200 și ceva să gândească oare sufletul când apare. Și a greșit când a spus că nu știa. Nu i-a spus nimeni până atunci. Și când a hotărât biserica a zis, aaa, Origen a greșit. Da, Origen era primul care s-a gândit la chestia asta. Da. Atunci nu se gândise.
Când
apare? Prima dată. Da, el încearcă să răspundă, el era în certuri mari cu mari filozofi greci cu, și trebuia să găsească niște răspunsuri și el trebuia să scoate din pământ din albă verde răspunsuri, care nu le dă să le încărăștinii pentru că era atât de puternic și ardentă credința, dar nu era, dar după aceea când au creștinat în masă, marele masă și după ce se converteau și treceau foarte mulți dintre senatori și ăștia treceau, dar nu treceau neapărat cu o conștiință foarte hotărâtă și treceau așa și zicea, da, dar atunci Hristos de ce, nu știu ce și nu știu ce și nu știu ce. Atunci a început să apară teologia asta așa de studiu îndelungat, să se explice toate așa, pentru că ăștia nu erau mulțumiți cu atâta și dacă Maica Domnului nu știu ce, cum se zice acolo că mai a avut fi? Până atunci nu se discuta, să se era clară treaba, nu? Ei zic, totuși, și în ce problemele acestea care până au trebuit și ele rezolvate? Trebuiau rezolvate. Fericiți cei care au credința aceea de foc, care poate că parcă nu au nevoie, cred, deși nu cu credința aia crede și în cercetea, care e o prostie, nu a zis-o Hristos, nu a zis-o, că toată lumea vine și zice, atunci de ce zice Scriptura crede și nu zice? Unde zice Doamne Scriptura că eu știu și nu scrie niciunde? Ce știu, ba scrie undeva, nu mai știu unde, dar scrie.
Am auzit eu de Sfânta
Tradiție. Nu e adevărat, la un moment dat o folosea Inchiziția. Au folosit Inchiziția cu aia care, Galilei ăștia care tot explicau că nu știu ce și ăștia nu mai știu ce să zică, că ori crezi, ori nu crezi și gata, asta este, adică nu mai cerceta, lasă-ne în pace cu voștri. Și ei ziceau, a stat soarele pe cer la Iisus fiul Navi. A stat pe cer când a zis Iisus fiul Navi, Doamne oprește soarele ca să putem birui pe vrăjmaș, că dacă se întunecă scapă și pe iarna treacă mâine. Și s-au oprit soarele nu știu câte ore. Pune a birui și a zis, deci soarele se învârte, zicea Biserica Catolică. Da, ei mergeau pe o gândire foarte simplă, așa, a zis soarele, deci n-a zis oprește pământule, oprește soare. Da, ca și cum Dumnezeu ar fi trebuit să-i spună lui Iisus fiul Navi, stai așa să descriu puțin teoria și tu întrebi o prostie, frate, în primul rând. Să știi că pământul se învârte și nu știu ce, și după până erau biruița ai lui și după aceea, acum mă opresc. Nu, deci Dumnezeu n-a venit să ne descopere. Asta urmă să descopere oamenii. Nu erau mântuitoare problemele astea cu care se în jurul cui se învârte. Și atunci nu asta să-i spună asta, dar ei zic. A fost o greșeală la Bisericii Catolice care zicea, deci dacă a zis așa Iisus Silas, înseamnă Iisus al Fiului Navi, înseamnă că soarele se învârte în jurul pământului. Dar nu era. Și de acolo ziceau, crede și nu știu ce, nu mai discutăm, că Galileu venea și zicea sau alții, că dom'le, dar uitați, calculele arată că, dom'le, este aici scris, este, crede atunci. Și nu se, deci în sensul ăsta s-a făcut greșeala asta. Și da, ei zic că Scriptura scrie. Nu scrie niciun în Scriptura așa ceva, că crede și în ce ceva. Cine zicea? Nu le-a prea, nu. No, nu știu.
Adică
i-a ferit Dumnezeu de chestiile
astea. Pământul a fost creat înainte și doar alte corpuri cerești, nu? Și atunci, dacă e normal să fie...
Este, deci toți vorbesc de un centru, pământul ca un centru al lumii, dar nu neapărat și un centru al forțelor fizice, un centru al forțelor universului, un centru, ca un, se vorbește de un centru al lumii din punct de vedere al atenției lui Dumnezeu, știți? Ori de la asta până la face un centru al lumii întreie și toate se învârte în jurul pământului și tot, e totuși cale lungă așa. Ei n-au discutat despre problema asta, cu ce forțe, cum se învârte, pentru că ei au văzut și ei stele nenumărate și așa. Nu prea au îndrăznit probabil să spună cu atâta ușurință că toate sunt la margine, numai noi suntem în centru. Și au zis că, deci au insistat pe centralitatea omului în vederea lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este atent la om, la om, la om, la om. Așa cum, de exemplu, corpul omului mare și te uiți în corp și vezi piciorul la ieșire din corp așa, și în același timp Dumnezeu se uită la inima ta. Asta e problema lui Dumnezeu, se uită la inima ta, nu se uită la vârful piciorului, se uită și la vârful piciorului.
Și despre problema asta terestră,
oh. Am vorbit mult despre asta. Păi ce să zicem despre extraterestri? Vaticanul
adică
are niște greșeli acum. Adică ei tot timpul vor să fie primii în chestiile astea. Că dacă cumva se descoperă cineva, cine-i păpădește la ea? Și deci știți că, da. Dar este un centru de studii, așa, are în frunte un om care în cazul în care se descoperă o civilizație, ei vor fi cei care merg să păpădească și să convertească la noile civilizații. Dar eu mi se pare o greșeală așa. În primul rând, sunt niște lucruri care cumva cine poate să creadă în extraterestri cu ușurință, calcă toată învățătura scripturistică, fără să-și dea seama. Dar e mult de spus și am mai vorbit despre asta.
Poate n-are rost să vindecă catolicii după ce zice cineva, așa cum la noi, poate cultorul
da.
Nu înseamnă că...
Dar ei oricum au fost mai repetiți în problema asta, asta e problema noastră. Sunt părinți care zic că s-ar putea, că în caz excepțional, cine știe, poate că Dumnezeu în atât potențial, poate să... Dar nu, marii părinți ai, începând de la Maxim Mărturisitorul, în scrisoarea către Paladie, dacă o să citiți, începând de la alții și alții, ei zic, nu, este cu putință, de ce nu este cu putință? Dar na, intrăm într-o câticioasă.
Jumate.
Asta ce înseamnă? Mai avem 23 de minute. Asta înseamnă, ar însemna așa, că atunci când omul a căzut în rai, deci omul a căzut în rai, erau și alte civilizații, nu știu unde, care ăia... Nu o fi căzut. De ce să fi căzut și aia neapărat? Ei au fi fost și ei într-un rai al lor și atunci când omul a căzut în rai și lumea a intrat toată, a devenit coruptibilă, datorită căderii noastre și ăia toți au căzut. Că nu putem gândi că numai universul până acolo, în apropierea planetei ălea, este coruptibil și acolo sunt niște forțe ale perfecțiunii care nu sunt coruptibile. Nu se poate. Și studiat și științific, universul are aceleași forțe, aceleași tipuri de încrengături ale forțelor care duc la coruptibilitate, la moartea stelelor, la toate astea. Deci, este o lume a coruptibilității, a morții, în care a căzut universul după căderea omului. Și atunci, la prima dată, se pune problema. Deci, de ce ăia să cadă și în aceeași problemă cu omul dacă numai omul a greșit? Deci, în primul rând, ar fi o problemă așa, ai pune problema de la început al istorisirii Bibliei, al începutului lor lumii. Atunci, ce să mai credem? Atunci, ce să mai credem de scoaterea omului de afară din rai? Ce să mai credem despre căderea naturii întregi? Cât a căzut? Cum a căzut? Atunci totul se strică așa. După aceea, Maxim Mărturisitor și alții vorbesc despre faptul că și în cazul în care omul cădea, și în cazul în care omul nu cădea, Dumnezeu se întrupa. Știți că se vorbește foarte clar despre asta. Sunt părinți mari care vorbesc. Alții zic, nu știu. Mă durea așa că unii dintre cei ce erau aduși la conferințe și li se punea problema asta, ziceau că nu cred. Da. Ei ziceau, nu cred că se întrupa Hristos, dar știți că sunt părinți mari, majoritatea celor care s-au gândit la asta au spus că Hristos se întrupa.
De ce?
Hristos ar fi întrupat pentru că, iar intrăm într-o chestie o noapte întreagă, dar oricum o spun pe scurt. S-ar fi întrupat pentru că Dumnezeu s-a întrupat și s-a răstignit și a venit între noi pentru trei mari pricini. Unu, că între noi și Dumnezeu, oricât de apropiat am fi, oricât de perfect după chipul lui am fi, oricât de mult am evoluat spre chipul lui, între noi și el este ruptură între creat și necreat, între finit și infinit, între văzut și nevăzut, între puțin și mult, între, nu știu, între nedesăvârșit și amărât și desăvârșit și fără de sfârșit, nu știu cum să zic. Și prăpastia asta nu se putea trece de unul singur. Omul nu putea să treacă, dar Dumnezeu întrupându-se, făcându-se om și unând infinitul cu finitul și noi împărtășindu-ne din infinitul acela care stă de dreapta lui Dumnezeu Tatăl, se trece prăpastia infinită între creat și necreat, nu știu cum să zic. Dumnezeu, Iisus Hristos s-a întrupat în primul rând ca să tragă făptura creată și prin noi toată lumea, că de aceea zice că toată făptura stă așteptând cu suspine arătarea Fiului lui Dumnezeu, că și ei așteaptă trecerea de la creat, de la coruptibil, de la dus care merge spre moarte, de la spre necreat, spre ceea ce nu poate să moară în vecii vecilor. Și asta se face prin întruparea lui Hristos, prin dăruirea lui oamenilor și oamenii și asupra naturii își întăresc puterea asta. Și de aici toată lumea devine cumva. Și ei, părinții vorbesc mult despre asta. Și când cu atâta ușurință la conferință zice, nu ar fi fost. Mă, frate, și atunci a zis Maxim, și a zis, bine, nu s-a discutat într-o dogmă. Dar totuși oamenii ăștia mari, nu? Grigore de Nisa spune la fel, alții mari. Și atunci ce o să zicem? Că nu, am anumit eu acum așa și nu cred că s-ar fi întrupat. Hai mă, frate. Și dar ei zic așa, s-ar fi întrupat oricum, dar nu era răstignit. Nu era răstignit dacă nu cădea om. Deci dacă nu cădea om, nu era răstignit. Cum a întrebat fetița mea într-o zi, că dacă nu l-ar fi omorât oamenii pe Hristos, ce s-ar fi întâmplat? Păi cred că se făcea rai pe pământ. Tot mai mult, păi ce înseamnă să locuiești neîncetat cu Dumnezeu pe pământ? Rai se făcea, rai. Dar nu, a fost omorât. Dar pentru că omul a căzut. Dar dacă nu cădea, nu era ucis.
Era atât de dureros pentru cei care lucrau,
da?
Încât
Hristos
nu putea să trăiască ca să
le fie atât de dureros. Da, nu știu, e foarte complicat să fie ce-ar fi, dar nu, cred că e adevărat și asta. Dar oricum, a murit, ce să mai, l-am omorât, a fost cel mai îngrozitor ce și l-a putut face un lucru, dacă omoare pe Dumnezeu. Asta a fost, l-a omorât omul pe Dumnezeu. Deci, oricum, și să zicem că civilizațiile se găsesc, presupunem că ălea totuși o forță nevăzută oprește coruptibilitatea în fața acelor civilizații care sunt perfecte. Și acolo e incoruptibil totul. Deci Dumnezeu trebuia să se întrupeze și acolo, că nu se poate să se întrupeze numai pentru tine și pentru aia nu. Aia să nu știe nimic, să nu vadă nimic și tu să vezi totul. Bine, să este și al doilea motiv al întrupării lui Hristos și al treilea, acesta nu mai discutăm. Asta primul e principal. Și poate că sunt infinite motive, dar noi găsim trei. Și, păi, după aia zicem, deci dacă se întrupa oricum, înseamnă că trebuie să se întrupa și acolo, nu? Că trebuia să se întrupeze și acolo. Deja, dar totul devine atât de complicat dintr-o dată și dintr-o dată toată teologia și tot ce ne-a spus Hristos intră așa într-o complicățenie îngrozitoare. Adică dacă Hristos nu întrupa și acolo, 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 și cu câte trupuri stă de-a dreapta lui Dumnezeu Tatăl? Și cum? Și unde este adevărul că atât de mult a iubit Dumnezeu pe om încât pe Fiul Său cel unul născut a dat? Și de ce nu ne-a spus? Nu, e aproape cu neputință, deci nu. Dintr-o dată, existența unor alte civilizații intră așa într-o, nu știu cum să spun, într-o se lovește de credința creștină așa. Cine e adevărat creștin nu poate să zică cu ușurință, da, sigur, extraterestri, uite, poate veni frații noștri. Și prima dată se gândește ca Părintele Serafim Roșu și spune problema dacă nu cumva sunt manifestări demonice chestiile astea. Și Părintele Serafim Roșu aproape că le clarifică așa și le spune clar. Cum aceste așa zise arătări ale extraterestrilor sunt, de fapt, manifestări demonice. Și arată cum sunt aceleași procese ale întâlnirii omului cu diavolul în vechime, în sub chipul idolilor în vechime, după aceea sub chipul demonilor adevărați, când a venit creștinismul și demonii au trebuit să-și dea jos masca în fața lui Hristos imediat. Și după aceea ei se acoperă iară sub alte chipuri când s-a îndepărtat omul de Hristos și se pot iar acoperi, se pot iar preface și... Să arată acum sub tipul tehnologiei ultra sofisticate. Păi de ce credeți că omul dintr-o dată a avut problema altor civilizații extraterestre numai după ce s-a dezvoltat atât de mult știința încât a putut să zboare prin cer pe cer? Și până atunci nu s-a pus problema. A văzut diavolul o altă ispită a minții omului. Acum era tentat spre univers, spre chestii extraordinare, spre nave spațiale. Dacă acolo era tentat mintea omului și aia era ispita lui, acolo a acționat. Nu. Până atunci, dacă citiți povestirile lui Gogol, povestiri din Ucraina, o să vedeți ce frică avea omul, e acolo lucra diavolul. Frica omului era întunericul, dracii care merg prin noapte, vrăjile, să vezi cât lucra acolo diavolul prin vrăji, noapte, porci care vorbesc, câini care tușesc, bătrâni care nu știu ce. Asta era frica omului, așa se arătea diavolul, așa îl nenorocea, așa îl ispitea, așa îl scotea din minți. Nu i s-a arătat atunci sub formă de, că nu îi interesa pe oameni dacă se arăta sub extraterestri cu cornițe care merg acolo și zic, di-di-di-di-t. Cine ești? Nu erau impresionați deloc de chestiile astea oamenii.
Sunt cărți care vor să sprijină teorie cu extraterestri care să argumenteze prezența,
da,
navelor.
Sunt.
Eu am o carte acasă, Renato Zanfir.
Dar sunt multe.
S-a ducat de mii de ani prezența unor îngeri.
Da, da, astea sunt... E ca și cum ai zice, frate, un om are o istorie. De exemplu, asta e curiculum meu vite, nu numai asta. Să zicem că ar fi, asta e curiculum. Și aici este, când m-a bătut prima dată tata, când am văzut un câine rău și m-a speriat, când m-am mușcat prin un câine, când am bătut un om, când toate astea. Și un om citește și zice, sigur, uite aici, domne, numai vecinii au vrut rău, domnule. Uite, aici era în curtea vecinului ca mușcă câinele. Da, e o problemă a vecinilor, mai încolo. Aici, după ce l-a bătut tatăl vecinului, a spus asta, să vezi că s-a călcat iarba. Deci vecinul e problema. Mai încolo, vecinul, depinde în ce perspectivă, ei toate le pot interpreta în duhul ăsta. Dacă ei din perspectiva, de exemplu, istoria lumii din perspectiva, ce să zic eu, a copacilor, a arborilor, zici, da, la început era un arbore în rai, domne, ai văzut? Arborele centrul lumii. Aici mai încolo zici. Mai încolo ai văzut că sub un copac asta sunt de treime. Extraordinare. Arborele centrul lumii. Mai încolo. Deci toate astea le poți transforma așa într-o istorie, depinde din ce perspectivă e.
Să ia și Biblia pentru,
da,
arătarea lui Moise, lui Dumnezeu pe Sinai.
Păi ce prostii citeam eu când a fost timit o zdruncinătură pentru mine atunci când eu eram credincios așa, din familie de preot, nu știu ce. Și au venit câțiva, era perioada comunistă și au zis că ce? Și era unul Vine, nu știu, unul altceva. Și care a scris multe cărți despre chestiile astea și a zis, s-a făcut studii în Elveția și s-a făcut cortul lui Moise exact după cum a poruncit Dumnezeu. Și s-a constatat că este o imensă antenă parabolică. Și am fost distrus așa, sufletește, că am zis, cum se poate? Era în clasa 7, mi se pare, sau nu știu. Dar nu se poate așa ceva. Nu am putut să cred, dar nici dacă e adevărat, mă duc și mă simt și în clipa asta. Deci nu avea niciun sens. Toată credința era praf și nu înseamnă că dacă tot era o relație cu extraterestri și că Moise mergea în cor și stătea și la discuții, cum stăm noi la televizor și ne uităm și îi cobora semnalul. După care se dovedește că era o mare prostie, nu era adevărat nimic. Nimic din ce scria ăla. El încerca să spună că argintul pe care l-a cerut Dumnezeu pe chivot și nu mai știu ce, poate să atragă anumite... Așa. Dar când au venit alții și au studiat, au zis nici poveste, deci nici... Nu poți nici cu niște antene de la imense îndreptate spre cort, din argintul ăla de pe chivot și nici câteva de la de aur pe catapeteazma templului să scoți niște semnale. Nu se putea nimic și dacă le puneai la 2 metri, nu ieșea nimic, nici cum. Și deci, dar asta pot dărâma suflete omenești, cum ești mic, așa, zici, da, mă, uite, pentru că oamenii încearcă neapărat să scoate, că nu e niciun Dumnezeu, uite, e tot un semnal de la extraterestri, tot e o chestie, nu știu cum. Și cu ușurință e aceeași ispită nenorocită a diavolului că nu merge până la capăt cu studiu, cu cercetarea, ci aruncă așa o idee, dar se putea să fie o antenă extraordinar de bine dozată și nu știu ce și... Așa putem zice orice.
Câteva extraterestrilor este un autor, Valer, se cheamă, care arată experiențe dezastroase ale așa zisilor extraterestrilor, asupra oamenilor și
animalilor. Citiți cartea Părintele Serafim Ros, Ortodoxia și Religia Viitorului. Citiți acolo capitolul despre extraterestri, veți vedea toate aceste... În sfârșit, un om care le abordează, mai este o carte a lui Rodion, un părinte Rodion, oameni și demoni, care tratează destul de bine. După aia mai este și acesta, Daniel Vasile Săracu, care face un fel de... De la toți strânge și face și un lucru bun și iară puteți citi lucruri de, așa, care lămuresc cât de cât, dar aceea, părinte Serafin Roz, e fundamentală. În care dovedește ispita... Da. Nu mai știam să-mi ridicam mâna, numai... Stai așa imediat. Și care dovedește clar cum aceeași tip de ispită folosește diavolul și acum cu OZN-urile și cu întâlnirea dintre OZN-i și oameni și cu tot. Exact cum era întâlnirea dintre demon și oameni. Aceleași chestii și replicuri vechi, aceleași spuse la un loc, aceleași vorbe aruncate în doar ca să lasă-ți în tine o mulțime de gânduri, să te tulbure, să te arunce în tot felul de stări de așteptare sau de tulburare și citiți astea. Iar despre dinozauri, s-a scris un articol imens în Renașterea la noi, la Filocalia, nu știu dacă știți.
Păi era prea lungă să...
În care studii îndelungate a unor cercetători protestanți, că ei sunt mai experți în domeniul ăsta, arată că pur și simplu și dovedesc că, în primul rând, Știți, noi când ne gândim la dinozauri, ne gândim la ceva megalitic, imens, incredibil de mare, nu știu ce. Au fost numai vreo 3-4, erau vreo 3-4 soiuri de astea imense, imense, care erau și rare și puține. Și marea majoritate, alți 70 de tipuri de dinozauri, erau cel puțin, cel mult la măsura de cangur. Și erau de tipul șopârlelor, erau, deci erau câteva mari categorii, 3-4-5 de astea care, dinozauri, rex, nu știu cum, așa? Și nici ele nu erau atât de mari cum se spune acum și erau mult mai mici și care se dovedesc clar că la potop au dispărut. La potop a fost mare dispariția lor.
Și atunci toate oasele care se
dovedesc. Păi la potop.
De ce nu i-o luat
pe ei, că... Nu, așa a hotărât Dumnezeu. Dumnezeu nu i-a spus, vezi, du-te și ia și niște dinozauri. Dumnezeu i-a zis, cei ce vor veni acolo, primește-i. Și au venit ele singure, că n-a mers să... N-a venit zonă, a zis... Hai, să direct ele.
Fiecare,
da, au venit ele singure. Dacă nu a poruncit Dumnezeu dinozaurul să meargă, n-au mers. A fost vremea sfârșitului lor. Nu, că oricum cădeau într-o amorțeală și nu mai...
Mă gândeam la programul ăsta Discovery Channel, nu așa zis, științific. Încercați să vedeți din viața dinozaurilor, nu știu pe ce bază de închipuie.
Hai, frate, dacă ai ști.
Chiar mi-am pus întrebări asupra seriozită.
Știi că părintele Serafim la fel.
Uite așa cu dinozauri care se băteau și...
Da.
Parcă era la desene animate, dar prost făcute.
Știi că și tot părintele Serafim la fel, dar cu el împreună, mari oameni de știință, arată niște mizerii ce s-au făcut. Prin faptul că se încerca să se găsească veriga asta, lipsa omul care a fost între maimuță și om și nu știu ce, sau semi-omul, și care dintr-o bucățică, dintr-o frunte găsită nu știu unde, au făcut niște invenții și au creat omul și s-au scris deci de cărți despre chestia aia și s-au dovedit că e nimic și s-au dovedit și că e o mare măsluire până la urmă, dar chestia asta nu s-a mai prea scris după aceea, că știți, a fost tot o măsluire. Și ea s-a studiat în școli și...
Deci, după ce acum se aduc
da.
Manuale. Se citează dovezi care de mult sunt dovedite
ca fara. Da.
Părinte?
Trebuie să mergem frate, da.
Da, e posibil ca balaurul pe care l-a omorât Sfântul Gheorghe să fie dinozaur?
Da, asta spuneau oamenii ăștia, că cei care au mai rămas după aceea și au fost uciși de David al Georgiei, care a omorât un dita mai dragon imens cât China. Și Gheorghe și Sfântul Teodor Tiron sau Stratilat, care au omorât și numai... Sunt de fapt ultime rămășițe ale acelor specii care s-au mai păstrat într-un chip sau într-altul, nu știu cum, că probabil erau și care știau să noate și să...
Dragonii chineșilor să fie și din Orient să fie...
Sigur e o amintire a ceea ce a fost atunci, sigur ceva a rămas amintirea lor. Oricum, n-au fost chemați în arcă și pentru că se pricepeau să mai și noate și cred că erau și de apă mulți, că nu se zice că au intrat și delfinii și au intrat și în arcă lui Noe, deci acolo... Nu era necesar să intre aceea și probabil că mulți dintre ei erau și se pricepeau să stea și prin apă, să noate, să... Dar oricum, și dacă se pricepeau, au murit, că s-au înălțat apele până peste Ararat. Adică cel mult 5800 de metri. Asta înseamnă ce? Numai pe Himalaya mai era. Poate de aia știau chinezii că acolo s-au mai păsat vreo 2 pe vârf Himalaya, de dragon și... Iertați-mă, vă spun. Să mergem.